тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқыла. Мазмұн жоқта мазмұнсыздық шыға келер ортаға. Әр адамда өз анасынан басқа да ғұмырына етер мәңгі астана, демеп жүрер, жебеп жүрер арқада, болу керек құдіретті төрт ана. Туған жері түп қазығы айбыны, туған тілі мәңгінігі айдыны, жан байлығы салт дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шасар үнемі. Және туған тарихы еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса да. Құдірет жоқ төрт анаға теңгелер, онсыз санаң қаңбақ ұқсап сенделер. Өз ананың ұлылығын танымас, төрт анасын менсінбеген пенделер. Төрт анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған. Төрт анасын сыйламаған халықтың ешқашанда бақ жұлдызы жанбаған. Қасиетті бұл төрт ана тағдырыңның тынысы, төрт ана үшін болған күрес, күрестердің ұлысы.